Nadat ons die seën van die Here ontvang het, gaan ons sing uit Psalm 82. God daag in regsvergadering maghebbers tot sy strafgeding. Hoe lank sal julle geen onreg vrees, partydig vir die bose wees? Dit gaan oor die regters wat moet reg doen op aarde. Psalm 82 vers 1 en 2 is ons lofsang. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou is tot in ewigheid. Gemeente van ons Here Jesus Christus, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here in die gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Almagtige God in die hemel, alles is u eiendom. Die aarde met alles daarin en daarop, die verwytes in die ruimte, daar waar ons nie eens kan dink om te kom nie. U het alles gemaak en alles behoort aan u. En hoe meer ons daaroor dink, hoe groei ons ontzag voor u. Want hier staan ons, kleine mense, met leë hande. Ons het niks om vir u te bring, wat enigszins die moeite werd is, om te kan deel van ons regverdigmaking voor u nie. As u ons moes oordeel soos wat ons is, dan sou ons allemaal die ewige dood moet sterf. Ons doen u in die almag ontsaglik baie oneer aan, met ondeurdagte woorde en selfgerigte dade, met dinge wat nie volgens die heilige wil is nie. En as ons kyk in die wêreld van ons, na die geroesemoes van mense, en die opstandigheid van hulle wat met u nie te doen wil hê nie, dan nog te meer besef ons dat hierdie gebroke wêreld klein en nietig voor u is. En toch sien u ons in genade aan. Ons mag u kinders wees. U roep ons en u rus ons toe, ook vanavond weer uit u woord. Ons dank u, Hemelse Vader, dat u nie moedeloos met ons word nie. maar u gaan aan, en u sorg dat u raadsplan, wat van ewigheid af bestaan, tot die punt sal kom waar u dit wil hê. Niks wat u beloof en wat u beplan, bly onvervuld nie. En daarvoor dank ons u met ons hele hart. Ons behoort aan u, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. Ons mag u om Christus wil Vader noem. Maak ons ore nou wyd oop as ons gaan luister na u woord. Dankie vir die kosbare skat van die belydenis wat ons mag deel met u kerk oor baie eeue. Maak ons bereidwillig om onderrig te word. Dit vra ons uit genade, nie omdat ons iets verdien nie, maar u Gees lei ons tot gebed, verhoor ons om Christus wil. Amen. Ons gaan nou sing uit die Koningspsalm, Psalm 72. O salige ryk, waar enkel vrede oor berge en heuwels zweef, die vors na godsgeregtighede sal heers oor wat daar leef, waar hy in strenge strafgedinge sy swaard die skede ontruk, die arme ophef en geringe maar neerslaan wie verdruk. Ons sing vers 2, 7 en 8 van Psalm 72. Gemeente, ons gaan in die woordbediening stilstaan by die regering van Godse kerk. Dit gaan oor God wat regeer. En daarom sal ons direct na die woordbediening sing uit Psalm 99 vers 1 en 2. God die Heer regeer. Ons lees twee gedeeltes. Eers in die eerste brief van Petrus en dan ook uit Openbaring. 1 Petrus 5. Ek vermaan die ouderlinge onder julle, ek wat 'n mede-ouderling en getuie van die lyde van Christus is, wat ook 'n deelgenoot is van die heerlikheid wat geopenbaar sal word. Hou as herders toesig oor die kudde van God wat onder julle is. Nie uit dwang nie, maar gewilliglik. Nie om vuil gewin nie, maar met bereidwilligheid. Ook nie as heersers oor die erfdeel nie, maar as voorbeelde vir die kudde. En wanneer die opperherde verskyn, sal julle die onverwelklike kroon van heerlikheid ontvang. Net so moet julle jongeres aan die oueres onderdanig wees en wees almal met ootmoed bekleed in onderdanigheid aan mekaar. Want God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. En dan verder in Openbaring 1 vanaf vers 9. Ek Johannes, julle broeder en deelgenoot in die verdrukking en in die koninkryk en leidsaamheid van Jesus Christus, was op die eiland wat Patmos genoem word, terwille van die woord van God en om die getuienis van Jesus Christus. Ek was in die gees op die dag van die Here, en ek het agter my 'n groot stem gehoor soos van 'n basuin wat sê, ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste. En skryf wat jy sien in 'n boek en stuur dit na die sewe gemeentes wat in Asië is, na Efese en Smyrna en Pergamus, en Thyatire en Sardes in Philadelphia en Laodicea. Toe draai ek my om te sien watter stem met my gespreek het. En toe ek my omgedraai het, sien ek sewe goue kandelaars, en tussen die kandelaars een soos die seun van die mens met 'n kleed aan wat tot op die voete hang, en gegord om die bors met 'n goue gordel. Sy hoof en hare was wit soos wit wol, soos sneeu, en sy oë soos 'n vuurvlam, en sy voete soos blink koper wat gloei soos in 'n oond, en sy stem soos die stem van baie waters. En in sy regterhand het hy sewe sterre gehou, en 'n skerp tweesnydende swaard het uit sy mond uitgegaan, en sy aangesig was soos die son wat skyn in sy krag. En toe ek hom sien, val ek soos 'n dooie aan sy voete. En hy het sy regterhand op my gelê en gesê, moenie vrees nie, ek is die eerste en die laaste en die lewende, en ek was dood en kyk, ek leef tot in alle ewigheid. Amen. En ek het die sleutels van die doderyk en van die dood. Skryf die dinge op wat jy gesien het, die wat is, sowel as die wat gaan gebeur. Die verborgenheid van die sewe sterre wat jy in my regterhand gesien het, en die sewe goue kandelaars. Die sewe sterre is die engele van die sewe gemeentes, en die sewe kandelaars wat jy gesien het, is die sewe gemeentes. En luister hoe weer klink dit wat ons gelees het in ons geloofsbelijdenis, artikel 30. Ons glo dat hierdie ware kerk ooreenkomstig die geestelike bestuurswyse wat ons Here ons in sy woord geleer het, geregeer moet word. Daar moet namelijk dienaars of herders wees om die woord van God te verkondig en die sakramente te bedien. Ook ouderlinge en diakens om saam met die herders die kerkraad te vorm. Deur hierdie middel moet hulle sorg dra dat die ware godsdienst onderhou, die ware leer oral versprei, die oortreders op geestelike wyse vermaan en in toom gehou, en die armes en bedroefdes ook volgens hulle nood gehelp en getroos word. Op hierdie wyse sal alles in die kerk behoorlik en ordelik geskied, wanneer betroubare persone gekies word ooreenkomstig die voorskrif wat die apostel Paulus in die brief aan Timoteus daarvoor gee. Gemeente van ons Here Jesus Christus, in artikel 30 van ons belydenis gaan dit oor die regering van die kerk. Kerkreg. En daar's mense wat sug as hulle hoor van kerkreg. Wat is dit? Waaroor al die gepraat van regte prosedures en al die regte manier van hantering van sake. Hoekom so streng vasthou aan 'n kerkorde? Dis ingewikkeld, dis moeilike woorde, by tye baie tegnies. Wat het dit te doen met ons geloof in God en ons liefde vir God? Wat meer is, bring dit nie dikwels meer verwarring as wat dit goed doen nie. Kerkreg, kerkregering, dis 'n hefboom in die hande van party mense, dit dryf mense uit mekaar uit, bring hulle nie by mekaar nie. So word daar gesê, kom ons los dit, kom ons doen net wat gedoen moet word. Nou, dis een manier om te kyk na die regering van die kerk, mens kan dit ook omdraai. Trouwens, ons moet dit omdraai, want artikel 30 staan nie verniet in ons geloofsbelydenis nie. Ons moet hoor wat die Here sê oor die regering van sy kerk, en ons moet dit eerbiedig volg. Nie met these nie, nie omdat ons dink dit is moeilik en net party mense moet daarvan weet nie. Almal van ons is toch deel van die kerk van die Here. Ons almal word deur hom geregeer, so ons moet almal luister en doen. Kerkregering is per slot van sake nie die voorliefde van 'n paar kerkregtelikes nie. Is ook nie net 'n saak van die ouderlinge wat moet regeer nie. As jy in die Psalm boek kyk tot heel agter, dan sien jy daar staan die kerkorde. Vir ons allemaal om te lees. Niemand kan sê ek weet nie. Almal van ons word geroep tot gesalfde konings in die am van die gelowige. Ons moet almal koninklik regeer oor onsself en ook oor die omstandighede rondom ons. En so geliefdes, verkondig ek vanaand aan u die Here se wil met betrekking tot die regering van sy kerk. En ons gaan in die hand van artikel 30 by drie sake stilstaan. In die eerste plek, hoe sy kerk geregeer word. Ten tweede, wie sy kerk moet regeer. En ten derde, belangrik, met watter doel hierdie kerk geregeer word. Wat is ons mikpunt? So dit gaan oor die hoe, die wie en die doel van kerkregering. Baie dinge in die lewe word deur baie mense baie verskillend gesien. En die vraag oor die hoe van kerkregering is een van hulle. Die heilsleer, Salvation Army, werk regtig soos 'n weermag. Daar's offisiere in uniform, en hulle het 'n bepaalde rangorde, 'n struktuur, om die gemeenskap van die heilsleer te bestuur. Kom ons in die Romeinse kerk, daar's 'n hiërargie, met 'n geestelike bestuurspan wat geregeer word vanuit Rome, die sentrale plek, die paus aan die bopunt. In sekere Afrikaanse kerke is daar 'n synode en 'n synodale kommissie wat alle mag het. Hulle praat en hulle besluit. Daarteenoor kry mens huisgemeentetjies, klein kerkies, waar daar eintlik geen sprake is van kerkregering nie. Dus die verskeidenheid is groot. Dit lyk asof die hoe, die manier van die regering van die kerk, is saak is waaroor almal maar net kan besluit. Wat vir jou werk, werk vir jou. Daar is selfs teoloog wat beweer dat ons nie in die Bybel iets oor kerkregering kry nie. Soos wat 'n land op verskillende maniere geregeer kan word, so kan die kerk met verloop van tyd op verskillende maniere 'n regeervorm kry. Dan af in die omstandighede, so sê hulle, 'n kerkraad, ouderlinge, diakens, is 'n manier, Maar het kan gebeur dat jy weens omstandighede so groot word, dat die kerkraad eerder moet ontbind, dan kry ons blokke en blokleiers, en allerhande planne word gemaak om dinge te maak werk. Is dit so? Kan die kerk van die Here geregeer word, soos wat ons dink die beste is? Kan ons dalk by die wêreld 'n paar lesse leer oor hoe om goeie orde te handhaaf? Is daar klomp forme waarvan ons maar een kan kies, wat vir ons die beste werk? En dan voel my sommer klaar aan, kan nie wees nie. Want God wat 'n God van orde is, gee nie vir ons 'n verskeidenheid van opsies waaruit hy een kan kies nie. Dit doen God nooit nie. Het is wel so, dat daar gedurende die tyd van die Nuwe Testament 'n voortdurende ontwikkeling in die regering van die kerk was. Lees Handelinge, dan lees 'n mens van die apostels wat in opdrag van die Here leiding gee aan daardie groot gemeente in Jerusalem. Hulle is ondersteun, bygestaan deur profete, evangeliste. Dan lees 'n mens in Efesiërs 4 hoe dit alles gedoen is. Maar dan kom na die unieke tyd van die stichting van die kerk, ontwikkeling, daar kom stabiliteit, waar apostels aanvanklik die leiding in die kerk van die Here geneem het, is daarna hulle afsterwe nie weer nuwe apostels nie. Die mense wat vandag aanspraak maak op apostels, nuwe apostels, ou apostels, 12 apostels, hulle weet nie waarvan hulle praat nie, want die apostel word nie oorgedra nie. In die briewe van Paulus aan Timoteus en Titus, die sogenaamde pastorale briewe, wat later in die Nuwe Testament geskryf is, leer ons dat ouderlinge aangewys word. Hulle moet die kerk regeer. Daar sprake van diakens, wat op hulle terrein in die kerk diensbaar moet wees. En soos wat jy verder lees en studeer in die Nuwe Testament, so bemerk jy dat die Here God, wat 'n God van orde is, vastigheid gee. Dis hoe dit werk. En daarom, ons glo en bely dat die ware kerk ooreenkomstig die geestelike bestuurswyse wat ons Here ons in sy woord geleer het, geregeer moet word. Is onwaar om te sê dat die Bybel niks sê van kerkregering nie. As jy mooi lees, sorgvuldig luister, dan bemerk jy baie gou dat die Here baie daaroor sê. Kerkreg is God se reg. Is die reg wat hy vir die kerk gee. Ons hoor wat die Here sê en ons doen dit. Nou wie moet dit doen? Die hoe sê, dis God wat so sê. Wie moet dit doen? Ons het gelees in Openbaring 1. Die apostel Johannes is hier die gees van God in die hemel opgeneem. Dit moes 'n geweldige groot ding wees wat met hom gebeur het. Hy hoor 'n stem wat vir hom opdrag gee om dit wat hy gaan sien in 'n boek op te skrywe en aan die 7 gemeentes van Klein-Asië te stuur. Hy hoor die stem en hy draai om van waar af kom hierdie stem. Toe sien hy 7 goue kandelaars. En tussen daar die kandelaar sien hy een soos die seun van die mens, Jesus Christus, wat opgevaar het na die hemel en in heerlikheid in Johannes verskyn. Dit onthou Johannes baie goed, want hy was by met die hemelvaart. En nou in sy regterhand het Christus 7 sterre. Toe Johannes die Here Jesus Christus so sien, toe val hy in aanbidding voor Christus neer. Hy is diep onder die indruk. Dan maak Christus in hom bekend wat dit beteken. Die 7 sterre in die regterhand van Christus is engele, voorgangers in die gemeentes. En daar die 7 kandelaars waar tussen hy beweeg, dit is die gemeentes. Nou net dit sê ontsaglik baie oor kerkregering. Die heel belangrikste van alles. Christus staan en beweeg tussen hierdie kandelaars, tussen sy volle getal gemeentes, wat oor die hele wêreld deur alle eeue versprei is. Vanuit die hemel regeer Christus aktief oor sy kerk wêreldwyd. Hy beskerm Hy bewaar sy mede-erfgename, sonder dat hy sy gesag oordra na iemand anders toe. Van 'n paus, of 'n moderator, of 'n leier ouderling, of 'n leier diaken, is daar in Christus' kerk geen sprake nie. Christus regeer. En dan is daar iets anders wat opval hier in Openbaring 1. Uit Christus' mond gaan daar 'n skerp tweesnydende swaard, die swaard van die woord, en dit sny na weerskante toe. Dit versag en dit verhard. Dit vlek oop en dit werk toe. En met daardie swaard regeer Christus sy kerk. En as jy buitenkant kyk in ons burgerlike samelewing, daar word 'n ander swaard gebruik om wet en orde toe te pas. Die owerheid moet reg en geregtigheid met voelbare slaankrag laat geld. In die kerk nie. Hier word die swaard van die woord hanteer. Soos ons bely, die bestuurswyse in die kerk is geestelik van aard. Die gees van Christus werk kragtig deur die woord. Daar's 'n derde beginsel wat in Openbaring 1 opgesluit lê met betrekking tot kerkregering. In sy regterhand, die hand van krag, hou Christus 7 sterre vas. En daardie 7 sterre het ons gehoor is die voorgangers in die gemeentes, 7 amptsdraers wat hy in sy diens gebruik om wag te hou oor sy kudde. En nou lees mens nie van die titels, die ampstitels van hierdie 7 sterre nie. Elders in die Nuwe Testament leer ons hulle ken, baie goed ken. En daarom het ons gelees in 1 Petrus 5. Petrus spreek die ouderlinge in die gemeente aan. En dan is het baie opvallend, vanochtend het ons gehoor uit Korintiërs dat Paulus homself 'n diaken noem, 'n dienskneg. Hier kom Petrus en hy noem homself 'n mede-ouderling. Hy, die apostel, is ook 'n ouderling. En dan skryf hy vir daardie mense, wat word van ouderlinge verwag? 'N ouderling is 'n herder wat oor die kudde van Christus toesig moet hou. Elke lidmaat wat aan die sorg van die ouderling toevertrou is, is dus 'n skaap van God se kudde. Groot skape, klein lammertjies, ouer skape, maar almal deel van die kudde. En die ouderling waak oor die welsyn van elke skaap. En dan skrywe Petrus, dit moet ouderlinge nie uitdwang doen nie. Hulle moet dit gewillig doen, van harte doen. Die Here wil hê dat sy ouderlinge dit as 'n voorreg sal beskou om as ouderling te mag dien. Al is dit soms veel eisend. En dit vra tyd. En dit vra baie moeite. Maar ouderlinge, ons word deur Christus geroep en begenadig om oor die kudde van Christus te regeer. U is 'n ster in die regterhand van die Here Jesus Christus. U word deur Christus die opperherder beveel om getrou te wees in al die werk wat u doen. Veral waar het kom by die bediening van die woord, om daar ook toesig te hou. Dit lees ons in 1 Petrus 5. En nou lees ons in 1 Timoteus 5 vers 17, dat daar sekere ouderlinge is wat arbei in woord en leer. Hulle word herders en leraars genoem, bedienaars van God se woord. Predikante is ook ouderlinge, ook sterre in die regterhand van Jesus Christus. Hulle spesifieke taak is om die kudde van Christus te onderrig. Christus verwag van die leraar dat hy die woord in al sy rykdom en al sy verskeidenheid sal bedien. Daar moet gepreek word, daar moet gekatekiseer word met passie. Daar moet by die siekbed getroos word. Daar moet op plekke ernstig vermaan word. Onder alle omstandighede moet die skape en die kudde nie die stem van die woordbedienaar hoor nie, maar die stem van die woord, van Christus, die opperherder. 'N leraar kan nie met sy eie praatjies voor 'n dag kom nie. Het is nie van belang wat dat die gemeente moet hoor wat hy glo nie. Die gemeente moet hoor wat die Here sê. En net so mag die herder nie vir finansiële gewin werk nie. Sy eer, sy gewildheid is nie van belang nie. Daar moet in bereidwilligheid gesaai word. Christus sal oes, die opbrengs is syne. En dan die derde besondere amp. Die amp van die jaken. Het is prachtig hoe mense dit lees in Handelinge 6, waar die 12 apostels aanvankelijk die gemeente in Jerusalem bestuur het, al die amtswerk word hier hulle behartig. En toe groei die gemeente tot so'n mate, dat die bediening van die woord begin skade lei, omdat die apostels te veel tyd aan die fysische nood van sekere mense moes afsonder. En toe is daar uitgekyk, na 7 manne van goeie getuienis, vol van die Heilige Gees en van wysheid. Hulle moet kyk na die nood van die armes. En later in die Nuwe Testament, dan hoor ons hulle naam, die jaken. Godvreesende manne, wat armes en bedroefdes, volgens hulle nood help en bystaan. Manne wat 'n hart het vir die kudde van Jesus Christus, wat uitgaan om die kudde te versorg. Ouderlinge, herders en leraars, die jakens, die 3 ambte wat Christus in sy kerk ingestel het, die sterre in sy regterhand, deur hulle dienswerk, regeer Christus oor sy kudde. Weereens, hulle vat nie die plek van die opperherder nie, hulle bedien sy opperherder wees, sy goeie herder wees. Saam vorm hulle die kerkraad, wat verantwoordelik is vir die geestelike welsyn van die gemeente. Dis wat die Here sê, so staan het geskrywe. Dis nie iets wat ons uitgedink het nie, maar dit is wat God wil hê. Dis waar kom 'n mens daaraan, dat daar niks in die Bybel is oor kerkregering nie? Wie durf sê dat 'n mens die kerk kan regeer soos wat het hom pas? Hier word baie duidelike lyne getrek. Christus verwag dat ons, elkeen in die ambt waarin hy geroep is, sal buig onder sy heerskappy. En as ons dit doen, broeders en susters, dan loop die dinge reg. Dan is daar orde. En as daar orde is, is daar vrede. Daar die ou beproefde weë van die Here, ons moet hulle volg. Ons moet nie slimmer as die Here wil wees nie. Ons moet nie met allerhande ander bestuurtegnieke die kerk van die Here maak werk nie. Daar kom geen vooruitgang as mense met hulle eie idees die kerk wil vernuwe nie. Dit sien die mense met ons eie oë. Die regering wat Christus in sy kerk het, is uniek. Dit kan nie soos die wêreld geregeer word nie. Hier in die kerk regeer Christus deur sy geroepe amsdraers. En die amsdraers is in hulle optrede gebind aan Christus se tweesnydende woord. Bedien die woord op verskillende maniere. En nou, broeders en susters, waarna toe gaan ons met dit alles? Wat is die mikpunt van alle kerkregering? Die gevaar is groot en baie werklik, dat jy van 'n sekere saak 'n ding op sigself maak. Kan in die kerk ook gebeur. Van die besondere amp kan 'n mens 'n selfstandige grootheid maak, los van Christus. En dan gebeur daar een van 2 dinge. Of dit word oorskat, hierdie besondere amp. Daar word gepraat oor die amtsdraers en hulle bestuur die kerk, asof die kerk hulle sin is. Of die amp word onderskat. Wie sal hom aan 'n mens steer, al dien hy in watter amp? Van amtswerk kan daar 'n selfstandigheid, 'n grootheid gemaak word. Die preek word 'n punt van bespreking, meestal die aanbieding daarvan, sonder dat daar noodwendig na die inhoud verwys word. Wat sê ons van die preek? Die huisbesoeke word gedoen, sonder dat jy noodwendig vra, maar was het sinvol? Is die doel bereik in die huisbesoek? Die erediens word gehou, die katkisasie word aangebied. Dit moet so wees, want is op die rooster. Dit word aangeduid dat ons dit moet doen. Gemeente in 'n kerk kan alles seepglad verloop, maar intussen is die hartklop, die wese van kerkwees nie daar nie. En daarom die belangrike vraag, Wat wil Christus bereik met al hierdie aktiwiteite? Waarheen is hy met ons op pad? En dan hoor ons in ons belydenis hierdie woorde. Deur hierdie middel moet die amptdraer sorg dra dat die ware godsdienst onderhou, die ware leer oral versprei, die oortreders op geestelike wyse vermaan en in toom gehou, en die armes, die bedroefdes, volgens hulle nood gehelp en vertroos word. Kortom, op hierdie wyse sal alles in die kerk behoorlik en ordelik geskied. Nou daar het ons die doel. Christus soek orde op sake. Want waar orde is, kan daar groei wees. Groei in geloofsvolwassenheid na Christus toe. Dis geliefde gemeente, amtswerk is nooit 'n ding op sigself nie. Die vraag moet altyd wees, is dit wat ons doen sinvol? Dien dit die doel, groei in die geloof? Die woord wat elke Sondag en elke week by die katekisasie bedien word, dra dit by dat daar geëiwer word in God se diens. Al die huisbesoeke wat ons doen, is dit diepgaande, is dit opbouwend, kan u amtsdraer na 'n huisbesoek sê, ek het die woord bedien, ek het Christus verkondig. En kan u broeder en suster wat die huisbesoek ontvang, na die besoek sê, ek het die stem van die goeie herder gehoor. Hy het my bemoedig. Hy het my vermaan. Dit was goed. Ek neem toe in liefde vir hom. Hierdie huisbesoek het my gehelp. Kerkraadsvergaderings, ook meerdere vergaderings, dien dit die doel. Hier word baie vergaderings gehou. Deesdae is dit 'n modewoord. As jy iemand nie kan bereik nie, is hy in 'n vergadering. Maar vergader ons oor sake wat die groei van die gemeente bevorder? Broeders, ouderlinge, praat en besluit en regeer ons so tydens ons ouderlinge vergadering dat die goeie toeneem en die kwaad in toom gehou word soos ons bely. En broeders die Jakens, besin en beplan ons so dat hulle sien dat hierdie gemeente groei na Christus toe, dat niemand wegraak nie. Dis die toetsvraag wat ons die hele tyd moet vra. Werp die amtswerk vrug af. Dien dit die doel. Is ons wat in die besondere ambt staan, helder sterre in die hand van Jesus Christus. En ons almal wat in die ambt van die gelowige is, is ons almal hierdie brandende kandelaar tot eer van die Here. Ons lees in 1 Petrus 5 vers 5. Wanneer die opperherde verskyn, sal julle die onverwelklike kroon van heerlikheid ontvang. Dis 'n heerlike belofte. Dit geld in die eerste plek vir die ouderlinge wat moet toesig hou oor die kudde van God. Maar dit geld ook vir almal wat getrou is in die onderskeie ampte. Dit sê hy wat die sewe sterre in sy regterhand vashou, wat wandel tussen die goue kandelaars. Aan hom wat oorwin, sal ek gee om te eet van die boom van die lewe, wat binne in die paradys van God is. Ons oorwin, gemeente, as ons eerbiedig let op die koningsheerskappy van Jesus Christus. Ons leef, ons maak vooruitgang, as ons in die regeerbane loop, wat hy vir ons neergelê het. Amen. Heilige Here, ons dank U dat ons U woord mag hoor. Ook oor die manier hoe U U kerk wil regeer. U laat niks oor aan ons eie idees nie. Want as dit die geval moes wees, dan sou dinge nie uitwerk nie. Dankie dat U tot in die kleinste besonderhede ons lewe vanuit die hemel regeer. U woord is helder en duidelik. Ons het alles gehoor. Gee dat ons dit wat ons hoor sal doen. Ons bid vir elke lid in die ambt van die gelowige, dat ons ons profeet en priester en koning wees sal uitleef tot U verheerliking. Ook as ons hier uitgaan en die werk roep môre, laat ons dan Christene wees in woord en daad. Ons bid vir die besondere amptdragers, die ouderlinge, die diakens, U woordbedienaars wêreldwyd. Here, gee dat ons niks anders sal doen as om die stem van die goeie herder te laat hoor en sien nie. Dis 'n wonderlike mooi werk. Dis ook 'n veelheidsende werk. En U soek rekenskap. U gaan vra wat ons met die kudde gedoen het. Wil U dan al die broeders in genade aansien, dat ons hierdie kosbare werk sal doen, in afhanklikheid van U, deur die kragtige leiding van U Gees, tot opbou van die gemeente. Onse Vader in die hemel, wil U met ons wees in die week wat ons ingaan, al die dinge wat moet gebeur. U ken ons in ons blydskappe en vreugdes, ook in ons bekommernisse, die dinge wat ons oorwonder. Daar is heel party van ons wat siek is, ernstig siek. Die kragte neem af, wil U geloofsvolharding gee, ook vir die mense wat om die bed staan. Seën ons in die belangrike besluite wat ons moet neem, wat 'n gevolg gaan hê vir die pad vorentoe. Lei ons dan deur die Gees. Seën ons in ons katekisasiewerk, in ons Bybelstudies, in ons persoonlike godsdienst by die huis. Laat het alles bydra tot vermeerdering van liefde vir U. Wil U ons veilig bewaar in 'n onveilige, roekelose wêreld waar daar baie bloed vloei. Ons aandag is gerig op U en ons bid dat ons in gehoorsaamheid aan U staande mag bly. Heilige Here, hoor ons en luister na ons nie omdat ons het self verdien nie, maar omdat ons Here Christus ons middelaar en verlosser is. Hy tree in vir ons by U. Hoor ons in Sy naam. Amen. Na die diens van barmhartigheid gaan ons die laaste verse van Psalm 99 sing. Loof Gods mag, Hy is reg in Sy oordeelsweg. Volk het Hy gestraf, Israel reg verskaf. Loof verhef die Heer, werp julle voor hom neer en laat al wat lewe voor die regter bewe. Psalm 99 vers 3 tot 5 na die kollekte. Gemeente, ontvang nou die seën van die Here en gaan van hier af in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees bly by julle almal. Amen.